hayi COVID-19 ngapha hayi kungani ukuthule nje kodwa izinto sezizama ukuthi zibuyele kunormal ngapha eIndiana ngoba uhulumende nje wasechile ukuthi kakubuyele kodwa kuma companies la kwezitolo nxa siya shopa kulokho kufanele ukuthi ube le mask lapho social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away konke nje okufanele kwenziwe ama hygiene they are being observed abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobo bela kodwa kuzabonakala sasiya phambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Oh, izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo enjengamabhala. Yeah, kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into enjengama swimming pool okudlala abantwana ama parks. I-park actually ama parks vele sevuliwe but ama swimming pool, ama public swimming pool avula kuyona livikezayo. Esiqala uJune. So nje izinto eziningi ziyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphela.
Yeah, okusobala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezingcishi ukuthi lento sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokhe kulomjaho okudinga ama-vaccine okuyitho ukuthi yikho kuzatshengisa ukuthi kuyiwa ngaphi kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hhayi izathatha sibile isikhathi ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcine sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1 H1 la wonke ama-flu nje ahlezi ekhathaza so kangithemba ukuthi izaphela ka-1.